Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
وفي نمو سلاسة بشا سبتمبر استناد كلابادة كون إيا لاباتا كون واكو واحد دقا دقا سنة سان موجدها قاقابان هيركا في ميدا مقالوك قار إيا بوغين انترنت كي فيو اي سوماري دات كم إذا عدا واحد لسوع تسيني يعني بوا حسين برا إيا سار عبد أحمد
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamulka goboleedka Jubaland oo tababar u soo xiray ciidamo loo carbiyay la dagaalanka Al-Shabaab.
Idinka iyo ciidanka kalena hal mar la isla bilaabayo oo la isla furo jilib iyo Ismaaciil labadaba. Inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oo aan hawlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeena. Maanta hooyada goosha ku umusha ama hooyada maanta goosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo inaga inooga sugaysaana ma jirto.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daraasad ku saabsan saameynta COVID-19 uu ku yeeshay iskuulada hoose iyo kuwa sare.
jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah zoom ah inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan, inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidii loogu talagalay aysan ahayn, laakiin iskuuladu way awoodi waayeen arrintaas oo ma aysan u suuf inta badan iskuulada ardadu online waxba ma aysan ku baran, sababtoo ah online inaad ku barato waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhaqaalaha la xiriira.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhamaaday xanuunka coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hanaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay'adda ee magaalada Geneva shalay. ayaa Dr. Tedros Adhanom uu sheegay in ay wadamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka, gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada, haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan COVID-19. Dr. Tedros ayaa soo jeediyay afar waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka, magaalooyinka iyo weliba dadka, si loo xakameeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baarayo, in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo weliba kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo. waxaa kaloo uu ku taliyay in wadamadu ay si gaar ah u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah. baaritaan dhinaca dhulka oo uu sameeyey Maraykanku ayaa ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Chile goor hore Osaka. warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyaalada iman karta, walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyaalo dadka ka soo gaadhay. waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka Argentiin. dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo isseexigay, iyadoo mas-uuliyiinta Chilena ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato tsunami. taliyaha booliska ee magaalo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalka Maraykanka ayaa shalay diiday qorshe ay guddoomiyaha gobolkaasi ku doonaysay inay saraakiisha boolisku ay gacan ka geystaan inay magaalada ammaankeeda ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Trump. go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii ay maalin ka hore ku dhawaaqday guddoomiye Kate Brown oo ahaa in la ilaaliyo ammaanka magaalada, isagoo intaasi ku daray in qorshaha booliiska magaalooyinka ku dhow iyo weliba ciidamada booliiska ee gobolku inay qayb ka noqdaan xilli ay magaaladu la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka lugahana ay dhulka u dhigi lahayd xilli dareenka waddanku ku jeedo magaaladaasi. guddoomiye Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada kadib toogashadii Aaron Davidson oo ah 39 jir. ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysan ay u adeegsadeen ku weeraray fariisina ay ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaanay dileen 3 ka mid a ciidamada ammaanka, halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Bakita, isagoo imanaya saacado uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii nabadda. وركنا ودعي حلو روساكا يا وحاي ملاشي ركبر تلمامت سدين بسمعي لمدى أمانكو أي كل يهين عاصمة قبل كارديس سيلو فيو عوشاق يافايين كبوليسكو وحيد الله نزام يا سيدو كرشاق ينقفو تيقاري وحاقر حالك سبو حيو سوقر حيي الباقة لقا قلو اسمهان وأمانكي سادلو إلاليني كدبا يا ملاشي آدوه بيسان أي قداو قلين أكوا سمر كدامالا سيدك دقائي وتوكتين إيدا مدى أمانكي حرون تاسي كسبنا
مهتسند عبد الحكيم محمود شروع أو إنه آخرني وركي الدنيا مسؤولين تا وزارة وحبرشة مجلة مقدشة أي صوبا لجاي دراسة كسب سنة سدا وحنوك كوفيد 19 أسامي دكتور هوسى يقصر تاسي أو موجنا إذا كسكو إن حرمان إسكولا بدن إن حدنا بقال أهان أيلوميان ملايين دولار أجسما حرون تحياة علم بارست يتبرد هو جامنيد مسعود وهلية أي وريها فيه وإذا عبد القادر محمد عبد الله وجور ما يسدا وحبرشة أسامي كورونا فيروس
بسم الله الرحمن الرحيم مركه هر آدي آدي يعني وهم هاد علينا VOA درمتي أو مرف ربضن عتكا إيو وحيابها ومدى الصومالي أنفع أسوأ بنكتة برشاد أسوأ بنكتة آدي آدي يعني هاد علينا مركه لبات حرمت حياة علم باريس إيتو برده قامينات وحان سميني علم باريس كساب سن سامين تا كوفيد 19 أو كوية شيء وحبر الشدة أساسية أهي مدة سرة الصومالية جارهان وحان تصال وقادناي قبل كبنادر إسكولة كليان المباريستان وحان سميني لقصوا بالله بشي مارسو إلى تضبئي وطبانكي بشي جولاي لابدو كون إيا اللباتنكا هالكاس أورونتي أينو كوبارني أما سؤالة كوي ديني لابدو قلت دلاتني أفر مامولة أو كيالة قبل كبنادر أنا كم رئيسنا حالة دي إسكولة دباتري جارة أنه ويديني نعيد كل الدون دباتري كسو جارة هدي أهالي هدنك مقالها هدي أهالي هدنك أرضها هدي أهالي هدنك منهجك هدي أهالي هدنك معلمين نمان دباتري كوفيد 19 فنسي أو جارتي أيان علم باريستاس كو سمينا أنه رمنا إنا بلشد أصام بطلقنا وحا أيتها دباتري جارتي بحد أي لأتها مدبك أيو انت أم أجيه
وحا وين أو جارتين مخايا
وحيابه وجب وين أنا وقالني وحي هاد إن كوفيد 19 سامين أد أحوجن أو كل شيء وحبر الشدة أساسية إيه مدى سنة سومالية قالهان لبعت أحوجن أي إسكولة إسو جارتا مركل إيجا يبنك بقاله تصالة وصحيح المبارس وحي صوت سارتي بقول كيف سياشن يكو بقالها أي هلان إسكولة وحي كتي ماذا يعني أردد أي كتي ماذا أو برايفت دولدو لعقب بدل ما سيسو إيجا أي أردد أي لعقب كتي ماذا وحاد عدي بقول كيف سديتا إيه التضبو لعقتي أي هلي جيرين أي أرددك هلي جيرين حوص أي أود عدن ما إيسان هلي الكوفيك 19 تاس معنيها دو أي تهي إسكولة كويا لقبل كبنادر وحي خسارين بالكستو سديد مليون أو دولار وح كبدًا أي خسارين هل كوفيد 19 أفرت مركل إسكو دارو أفرت بلادنا أي خسارين صدن إيه لبا مليون لعكبدًا تاس أو طاوع وين كوه إسكولي كوي لماشان وحينا ماليسي إن يعني كونتون إذا أفرتن إسكول أو هري أجري إن يخدك كبحان أو أي بربوران أو أي بابعان وثامين تي حاجة لقالة وحاجرة بنك معلمين تا أفرتي بلود إلا صوتها في معلمين أدو فربضاً ما إيسان قادن وح مشارع وانا دريمي كتا ظروف تا معلم وح كتيسة نقالية الكتيسة هذا نقالي هواي والول بضان إستريس بضان أي أبورمي sidoo kale 224 iyo 6 kun arday ka badan oo gobolka Baraadir ku nool iyaguna waxay naqdeen waxbarasho aan intaas oo saameyn oo baaxad leh runtii ayuu geystay hadii aan laga gaarin oo wuxuu baaxadiisu way sii balaaranaysaa
waxa jiray farsamooyin iyo tiknoolajiyad in laga faa'iideeyo jaamacaduhu oo la waxu bixinayeen zoom ka iyo meelo kale marka iskuulada ma awoodi karin ma waxbarashadan hoose iyo sare iyagu ma haysan ma wadadaas
وأنتي سؤالي أدو في عن يعني وحيابها أنك حرمت حياة يعني مبارسة يتبرده قامنيت أن أود أسارني وحبرشة الأساسة إيه مدى سنة تاس أياه كاملة جامع عضوه سكو فرصميين قاب أونلاين زوم إني وحبرشة الأرداد كو قاسيين إنك سو إذا نفتيد طيال يدو أي رمتي سيدو لغو تلقى أي سأهين لكن إسكول لدو وي أودي وايين أرين تاس أو ما إيس أسوس إنت بدن إسكول لدو إنت بدن إسكول لدو أرددو أونلاين وحواء ما إيسا خبرا سببتو أونلاين إلا خبرة وحبا هنتا وحيابا فربضان نقالها لحريرة موبيل سمارت فون وإنها هي سطوة وإن وحل الأوض وإن قفك فهم سيني هي إنه تكنولوجيا استعمال الكرة وحاصل لنا مصور تقل أهين أرض ديارية كا سيدة درت هذا أي واحد برشري كاستاكت إياها هل كجامعة لها إيه هلان فرصة إني أونلاين إيه واحد برتان
iskuuladan xirmay hadda ka baxay saaxadda waxbarashada ma jirtaa fursad ay ku soo laaban karaan? Waxa ugu weyn oo saameeyay maxay ahayd? Ma ardaydii baa ka tagtay, ma naqaali? Sababta ugu weyn u baahan tahay
waxa horta sida aan cilmi baarista ku ogaanay, iskuulo fara badan ayaa xirmay. Waxay u xirmeen waa dhaqaalo darteed, sababtoo ah iskuulku wuxuu ku jiriyaa guri ijaara, guriga ijaara lacagtu wuxuu ku maareyn jiriyay waxbarashada ardada waxay ka qaadaan. Haddii ardada ay imaaweysay lacag ay bixi weysay, macnaheedu guriga ijaaray siima socon karyo. Agaasinka waxbarashada gobolka Banaadirna arintaas waan kala hadalnay. Xafladii aan qabannay way kasoo qayb galay, iyagana sadu way aad u dareensan yihiin. Waxay noo sheegeen inay sameeyeen wax la yiraahdo response plan, qorshe degdeg ah oo looga jawaabayo arrintaha, looga jawaabayo oo lagu caawinayo iskuuladii. Runtii annaguna taladaas aad ayaan soo jeedinaynaa wasaaradda waxbarashada, agaasinka tacliinta sare, inay laga gaaro waxbarashada Soomaaliya si loo badbaadiyo jiilasha soo socda. Haddii kale dhibaato kale ayaa ka dhalanaysa haddii arrintu sax ay ku sii socoto.
Maadaama wax badan laga bartay COVID-19 oo saameyntiisa la arkay, ilaahay soomaalisha ma jiraa diyaar garow ma bisayl iskuuladan hoose iyo sare ay hadda ugiyeen ma jiraa?
Waxaan anagu sameynay xafladii aan sameynay, waxaan runtii isugu yeernay iskuulo aad u fara badan ayaa isugu yeernay, iyo wasaaradda waxbarashada, agaasinka waxbarashada. Waxaan gaarsiinay cilmi baaristan si uga faa'iideystaan iskuuladu. Waxaan u sheegnay talooyinkeena kamid ahay inay la yimaadaan qorsho ay uga hortagayaan haddii dhibaatooyin kanoo kale ay dhacdo, inaysan waxbarashadu aysan istaagin. Waxayna ballan qaadeen inay qorshooyin ay sameynayaan. Marka waxaan isku xirnay iskuuladii, agaasinkii waxbarashada iyo wasaaraddii waxbarashada, saddexduba inay ka shaqeeyaan intaas ila sii jirto hay-adihii caalamiga ah, in laga shaqeeyo inaysan waxbarashada Soomaaliya mar kale sidii hadda dhibaatadii ku dhacda inaysan ku dhicin, oo qorsho wada midaysan laga dego si loo badbaadiyo jiilasha soo socda loo badbaadiyo.
Ayaa simaha xarunta Xayaad Mascuud Weheliye oo u warramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Djibouti ayaa maanta soo saartay war saxaafadeed guud oo lagu ururiyay wararka la xiriira caabuqa COVID-19-ka iyo xaaladda caafimaad ee dalka Djibouti ee ku saabsan xanuunkaasi tan iyo markii sida rasmiga ah loogu dhawaaqay xanuunka COVID-19-ka. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka lagu oogayo salaadda masaajidda dhexdooda ah ee loo habeeyey safka jamaaca salaadda, iyada oo culimada diinta ee dalka Djiboutina ay ka hadleen arrintaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey lanta afka Soomaaliga V O A waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee Djibouti, xogeeye guud Dr. Saalax Banoyta Turaab. War saxaafadeedku wuxuu tilmaamayaa in tan iyo markii sida rasmiga looga dhawaaqay dalka Djibouti xanuunka COVID-19 23-kii bishii March ee saddexaad ee sanadkan 2020, wasaaradda caafimaadka ayaa hirgelisay baadhitaano caafimaad oo dadka tiradoodu ay dhan tahay 76,307 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 5,307 qof ayaa ka bogsaday xanuunka COVID-19, iyadoo 60 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. War saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa, inkastoo xanuunka COVID-19 waxa uu dhigiisii gaabiyey beryahan dambe, haddana caabuqa COVID-19 wuxuu weli dhex socdaa bulshada, iyadoo ujeedadu ay tahay, waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay, haddii tirada maalinlaha isku gudbinta xanuunku ay hoos u dhacday, kama dhigna marnaba hoos u dhacaasi in caabuqa COVID-19 uu si kama dambaysa meesha uga baxay. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in lagu sii socdo oo lasii wado in lagu dhaqmo talooyinka caafimaad ee fujigan yahay xanuunka COVID-19. War saxaafadeedkan ayaa lagu soo gebagabeeyey in wasaaradda caafimaadka ee Djibouti ay sii xoojin doonto dadaalka ay markasta kaga hortagayso wixii waxyeelo u geysanaya caafimaadka dadweynaha. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka salaadda loogu tukanayo masaajidda dhexdooda, gaar ahaan safka jamaaca salaadda qaabka loo dhigayo, iyadoo la tixgelinayo talooyinka caafimaad ee lagu hortagayo fiditaanka caabuqa COVID-19. Sheekh Abubakar Xuush oo ka mid ah culimada diinta caanka ku ah dalka Djibouti ayaa iga waramay arrimahaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ilaahay baa sheegay oo noloshan waa imtixaan iyo ibtila, waa la isku ibtilaynayaa xanuunka iyo caafimaadka iyo lacagta iyo wax walba waa la isku imtixaanayaa. Marka waa imtixaan Ilaahay uu keenay, waxaana lagaga bixi karaa in lagu noqdo diintii, in lagu noqdo cilmi baaristii, in lagu noqdo sixii sidii maartahay cilmiga loo gaari lahaa xanuunka wixii keenay asbaabtiisii. Marka diintu wayna amraysaa inaan baadhno oon ogaano sababta keentay iyo muxuu ku yimid xanuunkani. Marka waa ibtilaa iyo imtixaan ilaahay uu keenay uu yahay, haddana uu leeyahay dadow ilaahay u noqda, xanuunkana baadha, daciifna waa tihiin ogaada. Yani insaankan qooqaya ee kibriya ayaa la leeyahay waka waxaa yar aynu arkayn, haddana adduunkii oo dhan wareeriyey, dowladihii waaweynaa wareeriyey, madaxweyneyaashii wareeriyey, daciif baa tihiin. Khuliqa alinsaanu daciifa, insaanku waa daciif.
Ilaa miskiinka kale marka lagu tubanaya la cibaadaysanaya, de wax weyn baa isbedelay. Jamciyeegna garbaha isasaara isku dhowaada waa sanda haddana la kala durkay. Arrimahaas oo kale diinta maxay ka odhanaysaa?
Diintu waqtigay la socotaa, zamankay la socotaa. Islaamku wuxuu amrayaa marka ugu horeya inaad sufuufta aansinno, garbaha hagaajinno oo safkeenu mid noqdo. Laakiin marka ay timaado daruuro xanuun la isqabadsiinayo marka uu yimaado, الضرورة تبيح المحظورات. وحي الضرورة إسلام كو أجا وحي دب إسلام كم أقوله إن أمد دحدي ذا كوفافتو وحن أجن هاي نبي صلى الله عليه وسلم ضدك سقوب بيع على جلي وضدك له شيء نيو قعنته قاضية أي وحي يمد نن لي حنون بقبا أو شد حنون لي رح شدام وضدك لسقبت شيء نبي يقول حلو واحد أشرك تان سكتشوك ماشى هذا لا يعني وان كاب عادي وان كاب قاضي سكتشوك. marka islaamku wuxuu diidayaa in ummada islaamka uu cudurkii ku dhex faafo ayuu diidayaa. qof sida awgeed haddii la arkayo xanuunka inuu faafayo oo dadka tuganayo dhexdooda uu ku faafayo maslaxa ay jirto, dhaqtaradii ay sheegeen, culimadii ay sheegeen, de maxaa diidaya marka in islaamkii uu wixii dhibaato ummada uu ka qabanayo. sida awgeed waa islaamku qolba duruufta jirta ayaa leegaya. marka xanuunkii la ogaa mushkiladu maanta waxa weeyaan masaajidiina in la yidhaahdo hal la kala fogaado, suuqiina la kala fogaan waayo, taas waa dhibaatadu. laakiin hadday jirto arrin adag oo culimmadii ay ka fatwoodeen oo xaramka ilaahay maanta la yidhi hal la kala fogaado oo waxa weeyaan in duruufta la eego waa qasab iyadu. marka kolba sidii ay xaaladdu u jirto ayaa loo eegaya. haddii xaaladdu ay ilaahay u faraj u keeno oo la kala baxo walaalada kala bixi, haddii la yidhaahdo cudurku uu faafayaa waa in la kala durko dhakhtarada. ilaahay wuxuu yidhi fas'al bihi khabiira, qof khibrad leh weydii, dhakhtarada la weydiin war xanuunku muxuu ku faafayaa. islaamku wuxuu diiday wax alla wixii dhib keenaya.
Ramadaan Muuse, v o a, Djibouti.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta ka hor intaanu u amba bixin magaalada Muqdisho waxa uu toobar usoo xiray 620 askari oo ka mid noqonaya ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaas oo soo dhameystay tababar military oo qaatay 6 bilood, islamarkaana ay tababarka siinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland. Axmed Madobe oo ka hadlayay munaasabadii tababarka lagu soo xiray askarta ayaa sheegay inay isku diyaariyaan weerar ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud.
ciidamadan uu maanta tababarka usoo xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ka hor inta uusan u amban bixin magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa gaaraya ilaa 620 askari, kuwaasoo soo dhameystay 6 bilood oo tababar military ah kaasoo ay bixinayeen saraakiil dhanka ciidamada ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad uu u jeediyay ciidamadan kula dardaarmay inay isku diyaariyaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay ugu gurmanayaan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
idinka iyo ciidanka kalena halmar laysla bilaabayo oo laysa fura jirib iyo Ismaaciil labadaba inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oon howlgalkaas ka dhabaynahay waxay waxtar u tahay dadkeenna. maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatada ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo innaga inooga sugaysaane ma jirto. waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey, tijaabisaan shaqada laydin diray, aad fulisaan, aanan isla garanno saacadda laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku corayna nimankaana waddanka kaga xorayna haddii ilaahayna howlgalkaasoo diyaar uma tiidin waan idin ku iman doonaa jiidda haddii ilaahayna kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysay wax ka dhacayaan. intaana waan idinka ballanqaadayaa aan ku sabirno ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno. waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin
madaxweyne Axmed Madobe ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftey in ciidamadan ay yihiin ciidamo loo qorsheeyay inay weeraraan saldhigga kooxda Al-Shabaab ee deegaanka Janaac Abdalle iyo deegaanada kale ee dhanka galbeed ee gobolka Jubada Hoose.
Hal ilaaliyo disbiriinka waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada. Haddii kala dambeyn la'aan ay jirto, waxaa la yidhaahdaa kala dambeyntu 12 qof oo degdegmisa dab kacaya hadday u yimaadaan 12 ka qof si fudud bay dabka ku dabin karaan. Laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daalaa hal la damiyo, waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo, mid inuu biyo ku shubo, mid inuu ciid ku shubo, mid inuu dhar ku shubo, dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa. Laakiin 12 ka qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub, halkaa saar, halkaa saas, si fudud bay ku dabin karaan. Taa marka aan sidaa ugu xisaabtano, waxaan isugu iman doonaa Janaac Abdalle hadii ilaahayna hadalkan hadalka xiga Janaac Abdalle ku kulmayna hadii ilaahayna iyadaana ku wada hadlayna.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli ka arimaysa deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Beledweyn uu shaqo badan u baahan yahay si loo xaqiijiyo badqabka adeegyada diyaaradaha ka degaya halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Beledweyn.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xirsi Aadan Rooble, oo soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Beledweyne aanu la jaanqaadi karin garoomada kale ee maamul goboleedyada dalka. Wasiirka oo socdaalkiisa uu ku helinaya maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa waxa ay garoonka Beledweyne keeneen dhalinyaro ay ku soo tababareen magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen dhismaha cusub ee qeybta baarista garoonka Uwais Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Waxaan soo marnay airport-ka Beledweyne, waxaan aragnay dhibaatada ka jirta, waxaan aragnay inuusan tower lahayn, waxaan aragnay inuusan lahayn maxaa ladhahaa terminal uusan lahayn, waxaan aragnay inuusan baalki ii sheeg la jaanqaadi karin airport-ada kale ee ku yaalla maamul goboleedyada kale. Waxaan sheegaynaa ama aan dheena kusoo aragnay airport-ka Beledweyne hadda shaqa ka socota, runtii si fiican looga shaqaynayaa, dib u dayactiran ka socda, dib u habeena ka socota, laakiin weli ma dhammaystira. Dhammaystirkiisa waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka inay qayb lixaadna ka qaadato. Annaguna diyaar u nahay, annagoo ka wakiila dowladda federaalka, inaan qaybta ugu muhiimsan airport-kaas sida uu noqon lahay standard aan kala shaqayno maamulka iyo shacabka. Waa la wada ogsoon yahay airport la'aan inaan maamul goboleed ahaan jirin, dad deegaan dhan degan waysan ahaan jirin, bulshada ku nool degmada Beledweyne ama gobolkan ay u baahan yihiin airportkan iyo kuwo kale oo lamid ah. Waxaan go'aansanay annaga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka airportada ku yaalla inaan dhalinyaro u tababarno si shaqada iyagu ay u qabtaan, inaan qalab u geyno ay shaqada ku qabsadaan. Meelo badan oo ka mid ah sida Boosaaso iyo Garoowe iyo Kismaayo waa loo diray dhalinyaradii, waxa la soo baray Hirshabeelle, gaar ahaan airport-ka Beledweyne. Waxaan isku daynay inaan annagu qiimeyn dhaba ku soo sameyno oo aan soo raacno dhalinyaradii loo tababaray inay shaqadaas qabtaan.
Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa waxa uu sheegay in culays kaga yimid dhinaca maamulka gobolka Hiiraan ay soo hormariyeen qayb ka mid ah dhalinyaro ay wasaaraddu soo tababartay, kuwaasi oo xirfad wanaagsan u leh hagida diyaaradaha.
In aan 4 qaybood, 4 wiil oo 4 qayboodba wada yaqaan in aan soo tababarno, hay-adda duulistu ay ku tababartay magaalada Muqdisho ayagoo ajaanib shaqo ku lahayn, kadibna la keeno gobolka. Airborro kale oo waddanka ayaa la qaba dadaalkaas. Marka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in Beledweyne ay la mid noqoto airborrada caalamiga, terminalkii loo baahnaa ay hesho oo standardka waafaqsan, garoonkeedu standardka waafaqo, tower oo laga haga diyuuradaha oo standardka waafaqsan uu helo. Arrintaas oo dhan waxay keenaysaa in diyuurado badan oo aan dega jirin Beledweyne ay kusoo dhiiradaan. Meesha uu ku yaallo Beledweyne iyo muhiimaddu leh maanta, haddii aan sheego tartan badan oo gobolladaha bilaabana, marka ma rabo taas inaan sheego, فرصد بدن أيها هستان دات كيد نواتين إن شاء الله تعالى وحرجينينا إن مش أن هيكسن إن أنا حسيقارنا
غران كديارة ده مقالة بلد وينة أفري طبانكي بشي جولاي سنة كالباكون يلاباتن وحاكو بربورتي ديارة لغالها دالك كينيا تاسو كسو دوشي دالك جبوتي ونسي دي أغابيوكا لقدسان إذا مدى ودنك جبوتي إقابتك هولغالك ميدوغ أفريكا إي أميسوم shilka diyaaradeed ayaa waxa loo soo weeyay garoonka oo aan lahayn qalab badan oo sahli laha shaqada garoonka. Garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ayaa xirma xilli roobaad kasta, waxaana ay sababtu tahay biyaha roobka oo fariista dhabaha ay diyaaraduhu ka duulaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay diiwaangelin ay si tijaabaha uga sameynayaan Biritoole, gobolada Dadmareen iyo Hawd, iyagoo oo tijaabinaya qalabka diiwaangelinta oo la casriyeeyey. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamuud Cali, warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeeddada ay ka leeyihiin diiwaangelinta tijaabada ee ay ka sameynayaan magaalooyinka Balgubadle iyo Oodweyne oo ka kala tirsan gobolada Dadmareen iyo Hawd. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u sheegay VOA in ujeeddada ugu weyn ay tahay in qalabka oo la casriyeeyey iyo waqtiga iyo hawsha la qabanayo la ogaado.
Waxa runtii dhammaadan ay samaxnoonmarayaan hawlihii waa la gudagalay, waxaana ku jiraa dee abaabulkii iyo diyaargarowgii sideedaba dee doorashadu saddex qaybood oo qaybsan tahayo diyaargarow iyo diiwaangelin iyo doorasho. Marka sii horeeyay diyaargarowga waxaan ku jiraa waa adagtahayo deegmanka waxaan shalay tiimamkii u kala baxeen Balgubadle iyo Oodweyne oo runtii lagu soo eegiyay qalabkii si loo taystirayo qalabkii hawsha lagu geli lahaa oo wax badan laga bedelay oo la casriyeeyey in la eego siduu ula qabsanayo ama u shaqeynayo. Marka yaan wax weli jirin ayaa imika hawsha la qabanaya ay tahay oo saddex casho runtii soconaysa.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaan weydiiyey goorta ay bilaabmayso iyo xilliga ay ku eg tahay tijaabada diiwaangelinta ee laga sameynayo magaalada Balgubadle iyo magaalada Oodweyne.
Maanta abaabulkii baa socday, iyo jeerjibaad iyo qalabkii iyo qalabkii ay jiro iyo waxaasaa shaqayn weyey berrida tafiyu gelaya oo dadka ayaa bixin bishagaa 66 shaqayn doona oo gelaya tafiyuga berri dambeena waxay noqonaysaa in maaragtay eegana kala gufo oo la eego waxa ka soo baxa iyo waxa laga faa'iidiyo casharka laga bartay iyo sida ay hawshaasu meelmar u noqotay.
Dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo la xidhiira shaqaalaha cusub ee diiwaangelinta ka shaqayn doona ee ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland uga baahan yihiin gobollada Soomaaliland, kuwaasi oo ay xayeysiiyeen.
Waxa weeyaan saddex iyo labaatan ka degmo doorasho
guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay in muddo 9 bilood ay ku qaban doonaan doorashooyinka. Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale. Gudoomiye Riyaraac ayaan weydiiyey halka hawsha dhaqaaluhu ay u marayso.
Marka guud ahaan dalku wadadii doorashadu hayaa, doorashaa loo dareeri doonaa, doorashaa loo dhaqaaqay, arrimahan sharciga iyo dhaqaalaha iyo waxaasuma runtii ee way soo wada diyaar almost waxa weeyaan gacan ku hayn biyadoo ku jira gacanta lagu hayaa shaqana ma haddii gacanta lagu hayo waa dhamaanaysa. Marka insha allah aad iyo aad baan ugu rajo weynay ama kalsoonidu waxba ugu qabnaa inaan waqtigii aanu ballan qaadnay ay doorashada ku dhici doonto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA.
Ordow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, balse marka hore warkii dunida ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhammaaday xanuunka coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hanaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay'adda ee magaalada Geneva shalay. Ayaa Dr. Tedros Adhanom uu sheegay in ay wadamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka, gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada, haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada xilligan uu jiro xanuunkan COVID-19. Dr. Tedros ayaa soo jeediyay 4 waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka, magaalooyinka iyo waliba dadka si loo xakameeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baarayo, in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo waliba kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo. Waxaa kale oo uu ku taliyay in wadamadu ay si gaara u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah. Baaritaan dhinaca dhulka ah oo uu sameeyey Mareykanku ayaa uu ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Chile goor hore Osaka. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi. Wararka qaar ayaa sheegay in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta, walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelo dalka ka soo gaadhay. Waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka Argentiin. Dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo isseexiyey, iyadoo mas-uuliyiinta Chilena ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato tsunami. Ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysan ay u adeegsadeen ku weeraray fariisin ay ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaanay dileen 3 ka mid a ciidamada ammaanka, halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Bakita, isagoo imanaya saacada uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si deg deg u bilaabaan wadahadalladii nabadda. Weerarkan oo dhacay xilli hore Osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaamadsadeen dhisme ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin caasimada gobolka Kardes, sida VOA u sheegay afhayeenka booliisku. Waxiidullah Nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaari waxaa qarxa laga soo buuxiyey isu qarxiyey albaabka laga galo dhismahan oo ammaankiisa aad loo ilaalinayay. Kadib ayaa maleeshiya aad u hubaysan ay gudaha u galeen kuwaasoo markii dambena si degdeg ah ay u joogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
markana dhegaystayaal, waxaynu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xanuunka COVID-19 dartii waxaa aad loogu badanayaa in dadka Mareykanka badankoodu ay doorashada madaxtinimo codkooda ku dhiibtaan dhinaca boostada. arrintan ayaa dood kulul ka dhex dhalisay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee dalka. haddaba intaynaanu gelin dooda labada dhinac iyo waxa mid walba uu cuskanayo, bal aynu horteegno taariikhda adeega boostada ee dalka Mareykanka. waxaan arrintaasi ka waraystay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
sidedaba howlgalka boostada waddankan wuxuu jiray ilaa iyo 1975 xilligii kongareska labaad, ninkii ugu horreeyey ee la xilsaaran waxaa Benjamin Franklin. hase ahaatee 17 sano kadib ayaa waxaa dhacay in la sharciyeeyo kongareskan uu ka dhigo cabinet level ama golo wasiir. boostada markii hore sideed ogtahay waddankan xiriirka xagga isgaarsiinta xilliga wuxuu ah mid aada u liita, waxaa la isticmaali jiray fardo iyo aalada kale oo gaarsiiya waddanka intiisa badan. boostadu waa qayb ka tirsan qaybaha dowladda, waxaa magacaabda dowladda, waxay u shaqeysaa shacabka, waana madax banaan tahay. waxay tartan kula jirtaa hay-adaha kale ee private-ka ah, boostooyinka sida FedEx iyo Amazon. waa hay-ad weyn oo dadka u shaqeeya, waxay kor u dhaafaan ilaa iyo 500,000 oo qof. waxay leedahay xafiisyo fara badan waddanka gudihiisa oo lagu qiyaasay ilaa iyo in ku dhow 31,000 oo xafiis.
waan gartay markii la aasaastay xilliga fog, adeegyadii ay bixin jirtay maxaa ka mid ah?
adeegyadii markii hore bixin jirtay waxay inay fariimaha gudbiso, waxay ahayd waddankan intuun xoroobin colonialka, waddanka Ingiriiska inuu isticmaalo fariimaha adeegaha iyo waxyaalaha intaa dheeraadka ah ayay ahayd xilliyadii hore. balse wixii way isbedelayeen, waxay la qabsanayeen la jaanqaadeen isbedelada waddanka ka dhaca intiisa badan. waqtigan xaadirka ah marka fiirso adeegyo aad iyo aad u fara badan ay qabtaan ma oo kaliya inay wixii fariima ama baxshada awad gaarsiiyaan sida la socoto malaayiin warqadood ama fariima ay maalinta gudbiyaan waxay dadka gaarsiiyaan jeegaga lacagta mushaarka dadka howlgabka ah waxay gaarsiiyaan daawooyin ama prescriptionka dokumentiyo iyo waxa intaa inka fara badan waxaasa howlaha ay qabta waa wax muhiima dadka kalsoon xugul ay ku qabaan
waan gartay dooda hadda taagan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa in lagu diro waraaqaha codbixinta inta doorashada bisha November ee sanadkan aanan ka hadlin horey ma loo adeegsaday adeega boosada
waa la adeegsaday wax cusub ma aha xilliyada dambe ama waqtigada aan xasuusano istiidyo fara badan oo waxaa jira codadkooda ku dhibta boostada sidii Washington State, Oregon iyo istiidyada West Coastga iyo istiidyo badan oo waddankana balse intaan u gudan gelin xilliyada dambe sideedaba waxaa la ansixiyay in boostada lagu codeeyo 1806-kii xilligaas uu socday dagaal sokeeye waddanka ma ahayn oo keliya inay codeeyaan dadka magaalooyinka iyo dadka waddanka ku nool hase ahaatee waxaa la doorbiday askarta dagaalka ku jira inay markaa xaq u lahaa inay codeeyaan inay codkooda ku dhiibtaan warqadahana loo soo adeegsado boostada afar sano kadib 1864 doorashadii ka dhacday waddankan oo ay tartamayeen Lincoln iyo George McClellan waa markii ugu horreysay askarta Civil Warka markaa ku jiray ay u adeegsadeen inay codkooda ku bixiyaan iyagoo warqadaha codka loo soo dhigayo boostada si loo xisaabiyo markaana ay u noqdaan kuwa codkoodii meesha ay ugu talagaleen ugu dhaco
waxaa hadda dhacay in isbedelo lagu sameeyey taasoo dood dhalisay isbedelada lagu sameeyey kadib markii la magacaabay ninka madaxda waa cusub maxay yihiin isbedeladaasi
sandare isbedelo badan ayaa dhacday intaan isbedelada gelin koor waxaa wanaagsan inaan xusno boostada mar walba waa lagu codeyn jiray laakiin sanadkan dhibaatooyinka dhacday sida ogtahay cudurada coronaviruska ayaa keenay baahida loo qabo inay badato dad badan oo markaa cabsi ka qaba inay tagaan goobaha codadka meelahaasu dadku isugu yimaadaan waxay doorbideen in ay ku codeeyaan boostada istiridadkii fara badan waxay fududeeyeen inay boosta ku codeeyaan sidaa sheegtay madaxweynaha waddanka wuxuu u magacaabay postal service generalka ama ninka madaxda ka ah Louis DeJoy ninkan oo ma aha oo keliya nin liska magacaabay wuxuu ahaa dadka contributionka ama kaalmada dhaqaale ka geysta campaignka Donald Trump waxyaala badan ayuu bedelay isagoo oo sanaadiiq fara badan meesha ka qaaday isagoo uu yareeyey saacadii shaqada ama overtimeka yareeyey isagii oo xarumihii warqadaha lagu qaybinayay gabi ahaanba xiray ama meesha ka saaray taasi oo keeni karta cabsi badan oo meesha inay ka dhacdo fowdo codadka waqtigii loogu talagalay inaan loo codeyn waxay inay iska daba tagaan in loo waayo waqti natiijada doorashadana ay saameyn weyn ku yeelato cabsidaas ayaa jirta markii intaas isbedel ayuu sameeyey oo dhaliyay muran iyo buuq iyo shaki fara badan
waan gartay walwalka dimuqraadiga isbedeladani muxuu yahay
dimuqraadiga walwalka ay qabaan waxay tahay ninkan runtii oo boostada madaxda u ah oo ay ogyihiin inuu dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray kambaynka madaxweyne inuu yahay marka waxay ka qabaan dad badan oo codeeya codkooda inay waqtigi saxa uusan tegin waxay kaloo ka baqayaan in xilligii loogu talagalay tirinta ay dhaafto in doorashadii natiijadeedu ay noqoto mid dib u dhacdo in dad badan oo codkoodii meesha ay ka baxaan oo aan si xaq ah aan loo xisaabin sidaa daraadeed ayay walwal aad iyo aad iyo aad uga qabaan inay arrintan saameyn ku yeelato natiijada doorashada
waxaa jira dhinaca kale in jamhuuriguna uu walwal qabo ha ugu horeeyo madaxweyne Donald Trump waa maxay walwalkoodu
xisbiga republicanka ama jamhuuriga madaxweynaha walwalkoodu waa kala duwan yahay xisbiga republicanka mar walbaba waxay ahaayeen kuwa iyo ku najaxa codeynta boostada sababa jira awood dadka uu codeeyo ah dadka aadaad u ah oo ay u fududeysay inay codkooda ku dhiibtaan boostada dadka iyagu codayo waa dad inta badan ah dabaqada sare ama dhexe oo inta badan aan isku dayn inay tagaan goobaha codka oo boostada u dhiga. Marka weligood waxa ayaan kuwa taageera, waxa ayaan kuwa ku najaxa. Hase ahaatee madaxweyne arrintaa lama qabo, wuxuu og yahay in mawjada badan ay kusoo socoto dad fara badan oo dhanka kale ah ama demoqraadiga ah oo markaa u arka fursad in ninkan meesha kaga qaali kara inay soo bixi doonaan, codayn doonaan. Haddaysan goobihi tegin inuu socdo dhaqdhaqaaq dad badan uu ku dhiiragelinaya qof walba inta guryahooda ugu tagaan inay helaan oday oo boostada dheg. Marka cabsidiisa ugu weyn waxay tahay inuu u muuqato mid ku lumin doona doorashada.
Waan gartay. Waxaa jiray inta todobaad ama laba todobaad ka hor kongreska garan aqalka hoose guddiisa kormeerku uu yeeray ninka madaxda ka ah boosada Mr. DeJoy. Maxay sidaahdeen, sidee loo wada hadlay?
DeJoy wuxuu la kulmay markuu hor fadhiistay in kongreska Maraykanka su-aalo aad u fara badan, su-aalaha kama aysan dhimaan oo keliya dhanka demoqraadiga republikanka laftigooda tuun ee qabaan. Waxaa jira tartanka dhacay sidaa la socoto, maa tartanka madaxweyne oo keliya senatoradii kongreska iyo gofornaradii, doorashada waa ballaaran tahay. Marka doorashada ee boostada in badan ayay saameyneysaa, dhan walbana wuxuu dadkiisa ku dhiirigelinaya inay codkooda ku bixiyaan. Marka ninkaa wuxuu la kulmay markuu yimi kongreska su-aalo fara badan, waxaa culays badan ayaa la saaray, waxyaalaha badan uu bedelay, sababta u bedelay, sababaha sanaadiiqda loo qaaday, sababaha saacadaha overtimeka ah, maadaama la filayo wax aad u fara badan, quantity badan oo malaayiin malaayiin oo mail oo codayn ah. Waxaas wuxuu bedelay xarumihii lagu qaybinayay ama lagu qaybiyay ama lagu kala saaro warqadaha. Muxuu bixiyay hore su-aalahaas oo dhan ayuu la kulmay. Hase ahaatee isaga wuxuu qirtay haddii waxaa jiraan in waxaa hirgeli doonin waxa dhan laga noqon doono oo sida u shaqeyn jirtay loo ay u shaqeyn doonto.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii doorashada bisha November iyo kaalinta ay boostadu ku yeelanayso, intee bay leekaanaysaa?
Wax weyn kaalinta ay boostadu ku yeelanayso way weynaanaysaa. Boostada inta badan waxay bilaabataa kahor maalinta codka la ballansan yahay oo ay bilaabanoto kahor November 3 kahor ayay bilaabanaysaa. Marka dadka inta badan markay codeeyaan, natiijada habeenkii la xisaabinayo inta badan waxaa la xisaabiyaa maalinta waxay codeeyeen. Waxaa laga yaabaa in maalinta dadka codeeyey uu ninka madaxweynaha waddankan inta badan yeesho, uu dadka u arkaa inuu si fiican uu guul u gaaray. Korhaase ahaatee marka ay kadab marka la bilaabo codadka boostada ama meelka la bilaabo, waxaa dhici kartay arrintaa ka duwanaato oo ay qaadato maalmo kadibna meesha ku lus garay, sababtoo ah dad aad iyo aad u fara badan ayaa la filayaa inay codeeyaan, weliba isteedada qaarkoodna ay fududeeyeen. Marka natiijada la fili karo waxay noqon doontaa laba dhinac, habeenka wixii dhaca iyo asbuucyo hore codka la codeeyey marka la xisaabiyo inay meesha kiimaanka ka kala duwanaan fara badan.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda adeega boostada Maraykanka iyo kaalinta ay ka qaadanayso doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka la filayo inuu Muqdisho uga furmo madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo waxa laga rajeynayo shirkaasi. waxaa dooda ay kala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur Sheekh Cusmaan.
waxaana filayaa ilaahay idankiisa shirkii dhusamareeb tiri oo ugu soo kala tagay oo labada madaxweyne ay ka maqnaayeen in uu u noqon doono dhamaystir ama uu u noqon doono mid shirkaas shir ka dambeeyay oo masalixdii guud ee dalka xal looga gaaro oo sidaba siiba doorashooyinka soo socota iyo waxyaalaha maaragtay muranka keeni kara mid looga gaaro maaragtay go'aankama dambeysa oo ay ku wada heshiin doonaan maadaama oo ay tabasho ay jirtay oo ay wax ka tabanayeen shirkii dhusamareeb oo ay lahaayeen shirkaas dadba wax soo diyaarsaday waxoodiina meesha ka soo saartay ay lahaayeen maanta waxaan filayaa insha allahu tacaala in diblomaasiyiinta caalamkuna ay kasoo qaybgeli doonto shirkaasna uu noqon doono shir furo u noqda xiliyada soo socda insha allahu wadanka mustaqbalkiisu meesha uu aadayo
maxamed cabdi yuusuf
wallahi fikirkay waxaan aaminsanaysa waxa buuin ka soo baxay waayo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland siday horey u sheegeen shirkii dhusamareeb 1 & 2 ka bacdi warbixin ay soo saareen murtida ay soo saareen madaxda maamuladaas waxay sheegeen in shirka looga baahanyay damaalqaad 3 si loo helo waxa lagu heshiiyey in cid damaalqaado sabeesha caamka iyo danayaasha kale ee siyaasadda soomaaliya iyo risaari xogo ee shirka fulinayay laga rabay in shaqada fuliyo xukuumadista oo meesha ka baxaysay sheegeen waxaa laga fili karaa inay jubjub meesha joog noqoto maadaama hadda maamuladii kale ee shirka dhusamareeb 3 qaybta ka ahaa ay sheegeen oo dhaheen anagu qayb ka midna shirka hadda furmaya wuxuu dhexeeya madaxweynaha iyo labada maamul madaxa ka socota waan soo dhaweynaynaa si waxaan sabay u hadlan soomaalinima waxay dhaheen wax ka soo baxa waa taageerinaa laakiin waxaan moodaa wixii hore oon la siina shaashayo heshiiskii hore doorashadii loo aadi lahaa sidii yahay meeska si la dhigay oo wixii hadda dib wax loogu noqda aysan jirin waxaan moodaa madaxa maamulada jubbaland iyo puntland inaysan aragtida hore anoon meel wax u yaalleen ay u egtaa oo u kirkiran yihiin taas waxaa kutusaysaa in weli isku dhawaansho uusan ka muuqan meesha oo weli adag tahay maadaama uun wax isku dhawaansho oo muuqdaan aan cidinan u sheegin ila hadda
haddii aan dib kugu soo laabto nuur sheekh cusmaan waad degaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu qabaa inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay kulanka uu ka soo baxo adigana raja kuu muuqato
rajada igu wanaagsan ee ii muuqanaysa waxay tahay shirkii dhusamareeb 17 qodob baa laga soo saaray qodobadaas qaybo badan oo waxaa ka mid ah aan xilligan maanta la jooga aan la jaanqaadi karin oon kulli aan filayo labada maamul goboleed labada mas-uul ee madaxda ka inay ka dideen oo ay waxa weeye ay meesha ka boodeen hase yeeshee shirka la filayo inuu ka furmo muqdisho laba midun buu noqonayaa in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamkuna ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinaysa madaxda dowladda iyo maaragtay labada maamul goboleedba in la isu yimaado oo wax loo wada dhan yahay meel loo wada dhan yahay loo wada jaanqaado in aan mid uu noqon doono in 17 qodob ee meesha kasoo baxay lagu lafaguro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu soo codsiiyo 17 qodob ee kasoo baxay meeshaasna ay asaxsax ku noqdaan iyo inuu noqdo shirkan shirkan salaba shirkaas hore oo dhan oo mid cusub oo hadda isugu yimaadaan oo labadan maamul goboleed iyo madaxweynuhu markay wada hadlaan beesha caalamku timaado madaxweynayaashii kale oo isagana madaxweynaha la saxnaan ay yimaadaan markaas wax wada jir ah ummadu wada leedahay ay kasoo wada baxaan labada midun buu noqon doonaa baan aniga isleeyahay waxaana isleeyahay insha allahu shirkan waa guuleysan doonaa waana wax waxaa ka dhalan doona soomaali ay u midaysan tahay labadan maamul goboleed oo tabashada muujiyey iyo ashkatada iyo kuwan kale oo hadda madaxweynaha la shaqaynayay iyo macalin dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxay u dhan yihiin insha allahu tacala inay kasoo baxaan baan rajadaasaan qabaana
maxamed cabdi yuusuf waad maqlaysaa sida nuur uu ka dhawaajiyo suurtagal ma tahay in meeshuu ka yimaado isu tanaasul iyo aragti midaysan si loo aado doorasho loo wada dhan yahay
may ana saaxiibka sheekh anas fikradda ku ixtiraamaya ima muuqata rajada uu muujinayo waxaa ii muuqda kala fogaansho iyo in darfid la sii kala aadayo haddii maadaaba ay wax taasuulo ama wax guud oo fargelin karo interfeshon aysan jirin xamiisay inuu ka warhayo inaan habeen hore oo ergiga qaramada madow wuxuu ka gudbiyey si doorashada iyo kala fogaanshaha fikirka afka safiirka qaramada madow ee soomaaliya u qaabilsanna soo afka dowladda ku hadlay warqad gudbiyey uu dacwo xafiiska qaramada madow kaga muujinaya uu leeyahay arrimahayga gudaha uu fargelin ku haya halkaa waxaa kaaga muuqda in darafyadii isu soo dhawaanta horseedi lahaa inay sii kala fogaanayaan oo qaramada madow iyo xafiiska siyaasadda u qaabilsan hawshan inuu hago uu banaanka ka taagan yahay howlahan socda marka sheekhu rajada uu keenay sheegaya meesha ay ka muuqato ma garanayo waayo shirkii dhismo reeb 1 iyo 2 iyadoo qaabka loo weeshii qaabis ogol rabin xogaha isku soo dhawaado oo qayb kamid ah halka dhismo reeb 3 isugu tagtay oo madaxweynuhu hoggaan u yahay ugu sareeyo iyo saddex maamul oo sida galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir nooc doorasho ee bay sheegeen tii horena ka duwan oo ka casrisan laakiin asid dar hadana waxa dhacday in la iska taagay qoladii kale ee maqnaa shirka ka maqnaa ay qaadaceen muddo say ugu maqnaayeen ka bacdi waxay sheegeen inay xamar tagayaan hadii aadan madaxweynaha iyo labada maamul ee shirka isugu imaanay wax ku heshiiyaan nooc doorasho waxa imaanaya diidma kale oo dhinaca kale ka imaanaysa banaanka waa jirjig meesha joog
aniga ima muuqato waxaan qabad oo bataatan baan ahay yaraata ama habadnaatay waxaan qabad oo shirka hor istaagi karta inay muuqato sababtoo ah markii hore waxa yiraahdeen xukuumad meesha iyadoo aan ka dhisnayn oo dad wixii aan fulin weeshii aan xukuumad fulisay iyadoo inay jirin maanta wax la leeyahay meesha ma yaaleen haddana waxa muuqatay inay tanaasuleen oo ay u muuqato waqtigii dawladda oo gabaabsiya mandate-ka dawladda oo dhamaaday oo maanta meesha hadda meel lagu kala haray inay jirin xukuumadda ama la soo dhiso ama aan la soo dhisin maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhaganaa awl qof iyo codba la qabanaya uu tanaasulay oo doorasho dadban in wadanka laga qabto ee shirkii uu samareeb in kasoo dadka hoggaamiyashii isaga taageersanaa iyo madaxweynaha kaliya ay ahaayeen haddana inuu tanaasulay meesha way muuqataa way mar haddii isagu tanaasulay iyagina way tanaasuleen mar haddii hadda ogolaadeen inay Muqdisho shir lagu qabto saasayba ku tanaasuleen sidoo kale ana waxaan aaminsanahay oo kale dad kale oo waxa jira siyaasiyiin oo wadanka saameyn ku leh oo madaxdi hore wadanka soo martay oo waxa weyn kuwa xisbiyada qaar kood in kasoo xisbiyadu weli si rasmi ah u sharciyeysanayn haddana kulligood siyaasada dadka sheerka ku ahoo dhan in wax loo wada dhan yahay meeshan ay kasoo baxaan
haye maxamed cabdi isu
raayis sheekh saaxiibka doodi gurtir wuxuu ku celceliyay rajay tirta iyo istaas baajiraan waxa ay muuqataa inaysan ay barteedii la kala taagan yahay waayo faaran ma muuqdaan soo dhawaansho ah ama cid tanaasushay iyo waxa ay u tanaasushay nimankaas waxaan ogeynay inay xukuumad iyo otomaado siyaasadan u hagtay in la helo lama helin oo in ognahay marka rajada meesha uu sheekh saaxiibka ka muujinayo ama garanayo xitaa hadii lagu heshay haddii heerka la gaarsiisan yahay kulankan qaabka lagu macneeyay dadka qaarkii sida dad ba heer waxaa jira dad aaminsan xitaa inay jiraan ku fakarayaan sida waa wax macquul ah loo jeedo dadku arkayaan in kulankan lagu macneeyay karo inuu kulan reereysan yahay waxba kaga duwanayn kulii beeraha Muqdisho ay ku qabsan jireen aabe ummada Soomaaliyeed iyo ilhaami ku tahay inay saddex nin doorasho iyo ummada Soomaaliyeed 40 milyan afar Soomaali ku haasho meel kasta caalamka joogta in doorasho mustaqbalkeeda lagu hagaajiyo inay heshiis ka soo saaraan oo saddex qof oo sidan doorasho ka soo jeedaan saddexdooduba marka san kale baa sheekada xal qabiilka loo fiiriyo hadii xitaa ay ku heshiiyaan doorasho waxaa sii taagan oo banaanka sii jooga oo yana khilaafkooda uu bilaabmi doonaa baarlamaanka labada gole iyo guddiga doorashada oo yana dhan luqad loo isticmaali karo heshiiskooda adhow lagu qancin karaan fahmi karin qayb aqalka sare banaanka uu joogo noognahay aqalka sare ina madaxweynuhu kulankii ugu dambeeyay dhisrama waan markastuu ka soo laabtay wuxuu sheegay inuu dhisrama trip iyo wixii ka dambeeyay kula soo noqonaya golaha baarlamaanka oo halkaana ay kasii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho waayo wax lagu buriyay heshiisyadii hore oo sharci oo loo cuskaday ma jiraan iyo doorashooyinkii guddiga doorashada maalin walba in madal la sameeyo oo khilaaf roon ma kasii abuurmaya
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
baarlamaanka iyo waxa weeye aqalka sare way wanaagsanaan lahayd dr shirkan uu samareeb iyo shirkan kale Muqdishoba intaan la isku mashquulin in baarlamaanka iyo aqalka sare la xaliyo madaxweynuhu uu shirar la yeesho isku soo dhawaadaan markaas taas lagu xaliyo haddana de baarlamaanka waxba kama qusayo heshiis siyaasadeed baa la geliyay waxa weeye maamul goboleedyadu waa system jira wadanka ka sameysan awoodooda leh go'aamadooda leh sharciyadooda leh maanta hadii la isku afgarto madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maamul goboleedyada isku afgartaan in guddigii hore ee 16kii la abuuray laga tanaasulo guddi cusub la sameeyo baarlamaanka iyo aqalka sarana ani waxaan aaminsanahay inaan waxba ka qusaynin ragga siyaasiyiinta go'aanka ay wada gaareen go'aankaas baa lagu soconayaa doorashadan lagu qabanayaa way aqalka baarlamaanku kulligood iyaga mandate ku dhamaanayaan oo waxa weeye waqtigooda ragga laga tashanayay bay kamid yihiin way oo waxa weeye doorashada loo abuurayo guddiyada loo sameeyayo ayayba kamid yihiin way marka aniga waxaan aaminsanahay rajadu waa wanaagsan tahay maamul goboleedyada iyo kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu inay wada hadlaan meel loo wada dhan yahayna loo wada dhaqaaqi doono way waxa la doonayo waa wax la isla wada ogol yahay oo cidna gooni ayna u riixanaynin oo way waxa muhiimka ah intaas baana waxaan isleeyahay raj fiican bay keenaysaa waana la israaci doonaa isleeyahay
maxamed cabdi yusuf adigoo soo koobaya gabagabada labada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
wax dhaqan sheekh la yaay maayo waa dhaqan soo jireen oo caadi laga dhigtay in baarlamanka sharciyada meel lagu laalo marka doorasho la soo dhawaa waa baarlamanku uu sheegay uu sheegay leeyahay waa laga maarmay waa la xidhay sharciyada doorasho isaga tii gudiga doorashada isaga ogolaanshaha si madaxweynaha isaga igmaday maamulada waxa ku shaqeeyay iyaga aqalka sare wakiilay inay u joogan maamuladu waxay ku joogan rabitaanka maamulada iyo dawladda dhexe ee central government si ay u wada ilaashadaan umada Soomaaliyeed siyaasadeeda loo hago ee maaha in loo noqdo maamul dawladeed iyo governor sanad walba in lagu noqdo dib loo noqdo sharciyada in loo ilaaliyo loo wada soo madaxda sare iyo maamulada kulli ay sharciyada aqbalaan oo guddi doorashada iyo baarlamanka waxay ansixiyaan laga shaqeysiyo baan rabnaa halka waxaan u arkaa in sharciyada dib loogu laabto waxa la ansixiyay afartii sanaba in maan dadu siinno hay'adaha sharci dejinta iyo madaxda sare iyo wakiilada siyaasadda waxa ay qabtaan inay gaarsiiyaan xilliga inaga saaraan institutionalka inaga saaraan
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
haatana dhegeystayaal ku lixin oo dhinacii heesaha dabacsan
Bukor Maxamed aad iyo aad ayuu u mahadsan tahay xubintaas dooda gaabana ayada ayaa nala socodsiinaysay guud ahaan idaacaddii fiidnimo waa naga intaas Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada faalla ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka bishii August waxay ku beegnayd sanad guuradii 7-aad ee ka soo wareegtay markii kiimikada dilaaga loo adeegsaday magaalada Qota ee dalka Syria 22-kii August sanadkii 2013-kii xilligaasi oo xukuumadda Bashar al-Assad ay buufiyeen 1400 oo qof oo badankoodu caruur ahaayeen oo ku sugnaa duleedka magaalada Dimashq iyagoo adeegsaday kiimikada loo yaqaan sarin xusuusta dibanayaashaasi darteed dowladda Mareykanku waxay ku soo rogtay 6 cunaqabateynood militariga xukuumadda Bashar al-Assad iyo kuwa taageerada dhaqaale siiya. Dowladda Mareykanku waxay cunaqabateyn saartay gacanyaraha Assad oo lagu magacaabo Yasir Ibrahim iyadoo la raacayo amarka fulineed ee tirsigiisu yahay 13,849 dadaalkii uu ku bixiyey in hor joogsado in xal siyaasadeed laga gaaro qalalaasaha dalka Siriya darteed isagoo adeegsanaya xidhiidhada uu la leeyahay wadamada Bariga Dhexe iyo meelo ka baxsan ayuu Ibrahim ku hawlanaa heshiisyo musuqmaasuq oo lagu xoojinayo xukuumadda Assad xilli ay dadka Siriya u dhimanayeen raashin iyo dawo la'aan dowladda Mareykanku waxay sidoo kale iyadoo la raacayo amarka fulineed ee tirsigiisu yahay 13,849 ay cunuqabateen ku soo rogeen hoggaanka dhowr cutub oo ka tirsan ciidamada waddanka Siriya kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka hor tageen dadaalladii lagu doonayay xabad joojinta Siriya waxaana ka mid a taliyaha ciidamada difaaca qaranka taliye Faadil Saqad abaandulaha qaybta afraad ee guutada 24-aad sareeyo guuto Gaay Dala ugu dambeyntiina taliyaha ciidamada xoogga shabeellada Samir Ismaaciil saraakiishaasi ayaa hoggaaminayay ciidamadii laayay caruurta yaryar iyagoo adeegsaday bambooyin iyo hubka kiimikada kaasi oo lala beegsaday dadkii deganaa meelaha ay ka mid tahay qoota sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxay jabiyeen heshiisyadii bulsho ee u dhexeeyay muwaadiniinta iyo militariga ee u dhaarteen inay ilaaliyaan. Tan iyo bishii Juun ee sanadkan 2020-ka Mareykanka waxay cunaqabateyn ku soo rogeen in ka badan 50 xubnood oo ka qayb qaadanayay siyaasadda dhagaraysan ee Asad. Cunaqabateynahan cusub ayaa lagu xusaya dhibanayaashii ay xukuumadda Asad hubka kiimikada u adeegsatay ee ku sugnaa magaalada Qoota 7 sanadood ka hor. Sidaasi waxaa bartiisa Twitterka ku soo qoray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Waxaanu intaasi raaciyey, ma joojin doono inaanu la xisaabtanno oo aanu xal nabadeed ku soo dabaalno qalalaasaha ka jira Syria. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.